Geçkikte geçki saat 8. Azattıktan yarım saatlik geçki berüüsün baştayız. Berüünü Praga stüdyosundan men Egil Safarbek ulap baram. Биздин берүүбүздө. Бүгүн Жогорку Кеңештин этика жана регламент комитети депутаттардын сессияга катышуу тартибин талкуулады. Курулуш жана архитектура агенттигинин мурдагы төрагасы, экс-депутат, экс-министр Ишанбай Кадырбековдун колдоочусу Ишен Айтманбетов азаттыкка курган маегинде
таңууланган жазалыма кылмыш иштеринин бирөө дагы адвокаттын айтуусу боюнча жана Кадырбек Күшөнбайдын өзүнүн айтуусу боюнча ага катышкан тергөөчүлөрдүн салдабайсы боюнча бир дагы күнөөсүн далилдей алышкан жок.
Бүгүн Чехословакия мамлекетинин түзүлгөнүнө 90 жыл толду. Прагада аскерий парад, көргөзмө, концерттер өтүүдө.
Ну так, начни сватак, я сейчас один из двух категорий людей, которые эту аж так мод не сбрушивают.
Мага бул майраманча таасир этпейт. Адатта бул күнү эс алып, бир жака барып, же бүгүнкүдөй үй оокат менен алектенем.
АКШ-да шайлоо өнөктүгүнүн акыркы аптасы башталды. Алдыда сиздерди мына ушул баян макалалар күтөт. Ал эми азыр Кыргызстандагы соңку кабарлар менен тааныша алыңыздар. Бишкек студиясынан байланышта Бөйүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Алекбек Жекшенкуловдун азаттыкка билдирүүсү боюнча 25-ноябрда боло турган жалпы элдик курултайга 20 чакты саясий партия, 50 жакын бейөкмөт жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышат. Андан тышкары Кыргызстандын келечеги үчүн иштиктүү сунуштарды берген бардык күчтөрдүн өкүлдөрү үчүн эшик ачык болот. Бирок Кыргызстанда жаңы демилге көтөргөн жаңы Кыргызстан партиясынын жетекчилери менен бул багытта сүйлөшүү болгон жери жок деген Жекшенкулов азыркы бийликти кетирип өздөрү бийлике барууну көздөгөн күчтөр менен кызматташпай тургандыктарын белгиледи. Коомдук парламенттин президиуму бүгүн кеңешме өткөрүп, парламенттин 3-ноябрда өтө турган жыйынынын күн тартибин бекитти. Ага ылайык 5-октябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө Асия Сасыкбаева, бийликтин системалык кризис жөнүндө Мирослав Ниязов менен Алекбек Жекшенкулов жана Темир Сариев доклад жасап, Кыргызстандагы прогрессивдүү күчтөрдү бириктирүүнүн саясий платформасы боюнча Өмүрбек Текебаев менен Эмилбек Каптагаев сунуштарын талкууга коёт. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы башчысы Ишенбай Кадырбеков Конституциянын 15-беренесинин 1-пунктуна ылайык 26-октябрда абактан чыгыш керек болчу. Бул тууралуу азаттыкка Кадырбековдун жактоочусу Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында Адилет министрлиги муну менен баш мыйзамды жана 2006-жылы кабыл алынган кылмыш жасады деп шектелгендерди абакка кармоонун шарты менен тартиби жөнүндөгү мыйзамды бузуп жатат. Ал эми Кадырбековго байланышкан кырдаалды иликтеп жаткан акыйкатчы Турсунбек Акын Адилет министри Нурлан Турсункулов менен жолушкан. Анда министр иши сотко өткөн адам сот жообуна тартылчу адам катары абакта калат деп түшүндүргөнүн, бирок бул укуктук талашты жаратып жаткандыгын билдирди. Улуу Британиянын Кыргызстанга кызыгуусу күч. Бул тууралуу Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги Йорк герцоги Ханзада Эндрюнун Кыргызстандагы визитине байланыштуу билдирди. Анда Улуу Британиянын ханышасынын үй бүлө мүчөсүнүн визити бул өлкөнүн Кыргызстандын экономикалык долбоорлоруна катышууга кызыгуусу менен байланыштуу деп айтылат. Бүгүн Ханзада Эндрю менен вице-премьер-министр Эльмира Ибраимова, тышкы иштер министри Эднан Карабаев жолугушту. Жолугушууда Эднан Карабаев Ханзада Эндрюга инвестициялык долбоорлорду сунуш кылды. Ал эми Ханзада Кыргызстан менен Улуу Британиянын соода экономикалык байланыштарын күчөтүүгө эки тараптын каалоосу гана зарыл экендигин билдирди. Эмдиги жылды жогорку кеңешке берилген бюджети кайра оңдолот. Соода жана экономикалык өнүгүү министрлигинин стат катчысы Азиз Алиевдин билдирүүсү боюнча ага өткөн 9 айда бардык тармактарда экономикалык өнүгүүнүн төмөндөшү түрткү берди. Ушундан улам эмдиги жылдын бюджетине ички дүң продукциянын өсүү деңгээлин 8%дан 4.5%га түшүрүп 2010-11 жылдардагы экономикалык өнүгүү болжомолдоруна да катуу өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Эдил биздеги урунтуу жаңылыктар мына ушулар.
Рахмат. Түз байланышта Бишкектен Бөйүкан Досалиева Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк айрым кабарлар менен мен тааныштырып өтөйүн. Азия жана Европа каржы базарларында баалар кайра жогорулады. Бир нече күн бою улам төмөндөп келген каржы базарларында баалуу кагаздардын нарыхынын көрсөткүчү бүгүн кайра тездик менен көтөрүлдү. Маселен, Гонконгтун Hang Seng каржы базарында көрсөткүч 14%, Жапониянын Nikkei каржы базарынын көрсөткүчү дээрлик 7%га көтөрүлдү. Мындай эле көрүнүш Европа каржы базарларында да байкалууда. Бирок адистер каржы базарындагы нарыктын мындай кескин көтөрүлүшү инвестордордун ишенимин узак мөөнөттүк деңгээлде жогорулашын чагылдырбай тургандыгын эскертишүүдө. Бүгүн Ооган жана Пакистан пуштундары Исламабадда кичи курултайын жыйынтыктоодо. Бул эки күнгө созулган кичи курултайда коопсуздук маселелери көңүл чордондо болуп, анын ичинде талиптер менен болжолдуу сүйлөшүүлөргө баруу маселеси да каралары күтүлгөн эле. Пакистандын Борбор калаасында уюшулган жыйынга Ооганстан жана Пакистандан 25 өкүл катышууда. Британ генералы НАТО Ооганстандагы өнөктүгү үчүн кошумча аскер күчтөрүнө муктаж деп билдирди. Британиялык ардактуу эс алуудагы генерал Майкл Роустун The Royal United Service Institute аттуу журналга чыккан макаласында талиптер акырындап утулуп баратканын жазат. Бирок ал талиптерге каршы согуштун залакасы карапайым атууларга да тийип жатат жана мындай кырдаал антитеррордук өнөктүккө өз кесепетин тийгизүүдө деп эсептейт. Өлкөдөгү жогорку деңгээлдеги коррупцияда бул максатка кедерги тийгизүүдө. Бирок президент Хамид Карзайдын өзү коррупциядан оолак турганына көзүм жетти, дейт генерал Роуз. Казакстан негизги банктарга 5 миллиард доллардык жардам бөлөт. Казак өкмөт башчысы Карим Масимовдун айтымында расмий Астана өлкөдөгү эң ири 4 банкты каржылык кыйынчылыктан куткаруу үчүн алардын 5 миллиард долларга тете баалуу кагаздарын сатып алууга ниеттенүүдө. Масимов бүгүн жарыялаган билдирүүгө алиги банктарды көзөмөлдөөгө алып келбей турган деңгээлде алардын баалуу кагаздарын убактылуу сатып алууну Казакстан каржы базарынын жөндөөчүсү сунуштаганын айтылат. Аталган альянс BTA, Халык жана Казкоммерцбанк деген банктар бир жылдан ашуун убакыттан бери каржылык кыйынчылык тартып келет. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Үн алыңыздан кечки Азаттык жаңырууда. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу бизге Мира Аманбаева айтып берсе.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча эртең 29 октябрда Кыргызстанда мезгил менен жамгыр жаайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы чүй аймагында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Жалал Абад, Ош аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Ободо кечки Азаттык жана аны түз эфирде мен Эдил Сапарбек улу алып баруудамын. Эми Кыргызстандагы айрым кабарларга кененирээк токтолсок. Бүгүн Жогорку Кеңештин этика жана регламент комитети депутаттардын сессияга катышуу тартибин талкуулады. Бул маселени комитет күн тартибине парламент төрагасы Айтыбай Тагаев демилгесинин негизинде киргизди. Бирок комитет депутаттарды сессияга үзгүлтүксүз катыштыруунун так механизмин сунуш кыла алган жок. Темага Бурулкан Турдубек кызы кайрылат.
Регламент жөнүндөгү мыйзамга ылайык мындай жагдайда депутаттардын тартиби фракцияларда каралып, себепсиз сессияга катышпагандардын тизмесин гезиттерге жарыялоо каралган. Бирок комитет төрагасынын орун басары Динара Молдошованын билдиргенине караганда, сессияга катышпаган депутаттар өздөрүнүн жүйөлөрүн айтууну ойлошкон да жери жок. Ошондуктан Молдошова сессияга себепсиз катышпай же кетип калган депутаттарга карата кескин чараларды көрүү керек, деди комитетте.
Мы направляем информацию руководителям фракций.
Биз келбеген депутаттар жөнүндө маалыматтарды фракция башчыларына жиберишибиз керек болот. Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамдын 229-беренесинде көрсөтүлгөн боюнча маалымат каражаттарына катышпаган депутаттардын тизмесин жарыялашыбыз керек. Муну качан пайдаланасыңар деп бир топ депутаттар сурап да жатышат. Масалиев айлыктан кармоону сунуштап жатат. Башкача айтканда, чара колдонбосок ушинтип жүрө беребиз. Фракция лидерлерине берели чечим кабыл алышсын.
Если конкретные меры мы не предпримем, мы так и будем. Давайте отправим лидерам фракции, пусть лидеры фракции принимают решение.
Деди Динара Молдошова. Бирок мындай сунуш аткарларына комитет төрагасы Алишер Сабиров анча ишенбейт. Анткени ар бир депутат өзүнүн сессияга эмне себептен катышпай калышын далилдеп берүүгө кудуреттүү.
Дайте нам один факт неуважительной причины, пожалуйста, мы внесем такое.
Мага себепсиз сессияга катышпай калган депутатты таап берилечи, биз эртең айлыктан кармоо маселесин көтөрөрүбүз менен мына менин справкам бар деп алып чыгат.
Удержать часть зарплаты, он скажет, извините, вот у меня справка.
Дейт Алишер Сабиров. Комитеттен отурумуна катышкан социал-демократтар партиясынын парламенттеги фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов болсо, депутаттарды сессияга партиялык чаралар аркылуу тартуу керек деп эсептейт.
Я предлагаю, если, значит, допустим, 10-20 раз.
Мен 10-20 жолу калтырса, анын ичинен мынча себептүү, мынча себепсиз экенин аныктап, партия депутаттыктан чакыртып алышын сунуштайм. Көрөсүңөр, бардыгы жандуу катыша баштайт.
Увидите, все будут очень активно участвовать в работе.
Бакыт Бешимов ушундай дейт, анткени менен этика комитетинин төрагасы Алишер Сабиров мындай сунушту мыйзамдык жактан негиздөө кыйынга турат деген ойдо. Ошол эле мезгилде сессияга келбеген депутаттардан айлыктарын кесүү сунушун берген коммунисттер фракциясынын башчысы Искак Масалиев деле өзүнүн сунушунун аткарылышынанча ишене бербейт. Ошол эле учурда ал депутаттардын сессияга катышпай калышынан чоң маселе жаратуунун кажети жок дейт.
Мен ойлоп атам, бул жерде коркуп турган эчтеке жок, себеби бүгүнкү күндө парламент 3 фракция түзүлгөндөн кийин эми ушул фракциянын ортодогу мамилелерде андан мурда сессияга чейин бир топ маселе чечип, ал эми добуш берүү процедура, ал мурдагыдай сөзсүз ар бир депутат жеке отурушунун керек кажети жок. Башка мамлекеттерде деле ушундай 3-1 отурат, 4-1 отурат, айрыкча Европа мамлекеттерде көп.
Жогорку кеңештен алынган маалыматка караганда парламенттин 3-октябрдагы түштөн кийинки сессиясына 44 депутат, 24-октябрдагы сессияга 30 депутат катышкан эмес. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Ободо кечки азаттык жана сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу. Уктуруубузду улантабыз. Курулуш жана архитектура агенттигинин мурдагы төрагасы, экс-депутат, экс-министр Ишанбай Кадырбеков алгач ушул жылдын 6-апрелинде 10 күндүк мөөнөт менен камакка алынган. Андан кийин бир нече сот жараяндары Кадырбековдун абакта отуруу мөөнөтүн улам узартып берип келди. Акыркы жолу 6-июнда ошол эле Ленин райондук соту тарабынан ал мөөнөт 4 айга, 26-октябрга чейин узартылган. Бирок соттор, укук коргоо органдары мыйзамдарга карабай, Ишанбай Кадырбековду боштондукка чыгарышкан жок. Эксперттердин баасында бул окуя Кадырбековдун саясий жүйө менен отургандыгын далилдеп турат. Кубат Оторбаев бул кылмыш иши боюнча Кадырбековдун колдоочусу Ишен Айтманбетов менен маектешкен эле, азыр ошону бирге тыңдайлы.
Ишен мырза, Ишенбай Кадырбеков менен көптөн бери иштешип жүргөн адамсыз. 26-октябрда Азимбек Бекназаров баштаган адвокаттар Ишенбай Кадырбековдун убактылуу абакта отурган мөөнөтү 26-октябрда аяктамак деген пикирин билдирип чыгышты да. Негизгиси жагдай кандай болуп атат, Ишенбай Кадырбековдун өзүнүн акыбалы кандай, ал эмне пикирде болуп атат, ушундан баштасак.
6.5 айдан бери Кадырбеков Ишенбай финансылык полиция тарабынан иш козголуп абакта кармалып отурган. Финансы полициясы Кадырбековго 5 эпизод боюнча алды жеди деген күнөөлөрдү тагып түрмөгө отургузган. Ошондон бери сурак жүрүп, күнөөлөрү боюнча баардык маселелер боюнча каралып бүттү. Иш менен ал киши таанышты. Таңууланган жазалма кылмыш иштеринин бирөө дагы адвокаттын айтуусу боюнча жана Кадырбеков Ишенбайдын өзүнүн айтуусу боюнча ага катышкан тергөөчүлөрдүн салдабайсы боюнча бир дагы күнөөсүн далилдей алышкан жок.
Мына ушул Түштүк облустарында жана Кочкордо курулган мектептер боюнча ашыкча акча сарптаган, анан ошол эле маалда мектептер сапатсыз курулган. Ошол сапатсыз курулган мектептердин эсебинен Ишенбай Кадырбеков бир топ миллиондорду жеп койгон деген күнөөлөр коюлуп атат да, ушул канчалык деңгээлде далилдүү?
Тергөөнүн жүрүшүндө алгачкы баштапкы күнөө коюусунда 18 миллион сомду ашыкча чыгымдаган деген кене коюшкан. Бирок тергөөнүн убагында такталгандай, тескерисинче мамлекет өзү бул мектептерди курган курулушчуларга 32 миллион карыз болуп чыкты. Ал эми мектептердин сапаттары жөнүндө айтсак, мына жана жакында болуп өткөн зилзала, жер титирөөдө ошонун очогу болгон Нур айылына дагы 210 орундук мектеп курулган. Ушул госстройдун долбоору боюнча курулган. Жер титирөөнүн учурунда бир дагы айнек сынган эмес, бир дагы стенасы, бир дагы дубалы улаган эмес, кадимкидей сакталып калган. Мындан сырткары ошол убакта шайлоо болуп бюллетен санап аткан мектептин ичиндеги адамдар, шайлоочулар толугу менен аман эсен калган.
Кочкордо дагы курулган мектептер боюнча да пикирлер айтылып жүрөт.
Бүгүнкү күнү мектеп иштеп атат. Кочкордогу жана Көлдөгү ошо кине коюлган мектептер бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан кабыл алынды, госприемка. Ал эми Болжурова жана башка өкмөттүн жанагы кине койгон учурда булар мектеп бүтө электе эле госприемка боло электе эле ошол мектепке балдарды киргизип алышкан.
Дагы бир маселе, мына Бишкектин Жал районундагы Артис Глобал деген курулуш комплексине байланыштуу дагы ушу Ишенбай Кадырбековду күнөөлөп ошол жерден дагы топ акчаны жеп койгон деп коррупционер катары баалап жатышат да.
Ооба, Artis Global кореялык ишкерлер менен мамлекеттин ортосунда келишим болуп, Феликс Шамшанбаевич Хулов муну жактырып кол коюп, шаардык мэрия жер берип, ошол жерди ипотека күрөө түрүндө берип, ал эми үстүнө Корея мамлекетинин ишкерлери там куруп аткан. Ошол тамдын 4 блогу биздин мамлекетте иштеген госчиновниктерге, үйү жок мугалимдерге, медицина кызматкерлерине жеңилдетилген шарт менен социалдык үй куруш үчүн максатталып курулган үй болчу. Бүгүнкү күндө курулуп атат. Бардыгы суралып, бардыгы көрсөтмө беришти. Бул жерде эч бир мыйзам бузуу жок.
Эми бүгүнкү күндө ал жерде курулуш кайра жанданды, бирок Кадырбеков болсо түрмөдө отурат. Кожоюндар алмашты анда.
Демек ошондой кылынды. Кадырбеков долбоорду ишке ашырып атканда бул мыйзамсыз деп иш козгошкон. Кадырбековду отургузуп жанагындай ич ара өзгөрүүлөр болгондон кийин азыр мыйзамдуу болуп кайра курулуш жанданып иштеп атат. Бирок ошол курулушта мурункудай келишим боюнча социалдык үйлөр сакталып калабы калбайбы, бул мезгилдин маселеси.
Урматтуу угармандар, сиздер Ишенбай Кадырбековдун жардамчысы, анын кеңешчиси Ишен Айтмамбетов менен болгон маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Ал маектин уландысын таңкы азаттыктан уга аласыздар. Интервьюну мен Кубат Оторбаев жүргүздүм.
Кошмо Штаттары жаңы президентин шайлап жатат. Финансылык кризиске туш болгон дүйнө болсо, быйылкы шайлоого өзгөчө көз салууда. Америкалыктар кимге ишеним көргөзүшөт? Төртүнчү 5-чи ноябрь күндөрү Азаттык радиосунан добуш берүү жөнүндө соңку маалыматтарды угуп туруңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофон алдында сиздер менен мен Эдил Сапарбек уулу. Анда эмесе эл аралык кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Азия жана Европа каржы базарларында баалар кайра жогорулады. Бир нече күн бою улам төмөндөп келген каржы базарларында баалык кагаздардын нарыгын көрсөткүчү бүгүн кайра тездик менен көтөрүлдү. Бүгүн Ооган жана Пакистан пуштундары Исламабадта кичи курултайын жыйынтыктоодо. Британ генералы НАТО Ооганстандагы өнөктүгү үчүн кошумча аскер күчтөрүнө муктаж деп билдирди. Казакстан негизги банктарга 5 миллиард доллардык жардам бөлөт. Башкы интернет компаниялары адам укуктарын коргоо жаатында кызматташууда. Бул кагалардын кыскача гана топтому болду. Кененирээк алар менен биздин интернеттеги Азаттык чекит кейб сайтыбыздан тааныша аласыздар. Эми айрым эл аралык жаңылыктарга кененирээк токтолсок. АКШда шайлоо өнөктүгүнүн акыркы аптасы башталды. Президенттикке талапкерлер Барак Обама менен Джон Маккейн олку солкуланган шайлоочулар көп делинген штаттарда үгүт үйүт иштерин өткөрүшүүдө. Темага Эсенбай Нурушев кайрылат.
Дүйшөмбү күнү демократ Барак Обама менен республикачыл Джон Маккейн Огайода өздөрүнүн үгүт жыйындарын өткөрүштү. Атаандаштар негизинен экономика темасында кешишти. Маккейн биринчиден калктын аманат акчасын жана пенсиялык эсептерин коргоп, фонд рыногун кайрадан кирешелүү кылганга, экинчиден ипотекалык кредит саясатын, анын шарттарын өзгөрткөнгө, акырында салыктарды кыскартып, жумуш орундарын көбөйткөнгө умтула турганын билдирди. Анын айтымында мындан айрыкча чакан бизнес утат, анткени өлкөдөгү бардык жумуш орундардын 70% ушул чөйрө камсыз кылып турат. Маккейн атаандашы Обама тескерисинче салыктарды көбөйткөнү жатканын эскертип, анын экономикалык программасын сынга алды.
He's more interested in controlling wealth than creating it, in redistributing money instead of spreading.
Обама жыргалчылыктарды түзүүнү эмес, аларды көзөмөлдөөнү, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүнү эмес, акчаны кайра бөлүштүрүүнү көбүрөөк эп көрөт деп айтты Маккейн атаандашы менен өзүнүн айырмачылыгын түшүндүрүп. Маккейн өз партиялашы азыркы президент Джордж Буштун экономикалык саясатынан да өзүн алакчылады. Мен Джордж Буш эмесмин, иш жүзүндө менин өз партиямда деле анчейин көп колдоом жок деп айтты ал телеканалдардын биринде. Ошол эле күнү Огайода үгүт жыйынын өткөргөн Обама атаандашына жооп кайтарды. Атап айтканда,
After 21 months and 3 debates, Senator McCain still has not been able to tell the American people a single major thing he'd do differently from George Bush when it comes to the economy.
Шайлоо өнөктүгү 21 айдан бери жүрүп жатканын, эки талапкер үч ирет телетаймаш өткөргөнүн айтып, Маккейн ушул аралыктарда америкалыктарга Буштун көз карашынан олуттуу түрдө айырмаланган экономикалык бир да маселени айта албаганын эске салды. Эгер соңку 8 жылда оңунан чыкпаган Буш Маккейн саясаты дагы 4 жылга узарса, мунун өзү Обаманын айтымында америкалыктар үчүн чоң тобокелдик болмок. Коомдук пикирдин акыркы көрсөткүчтөрүнө ылайык, Обама Маккейнден болжол менен 7% алдыда баратат. Бул учурда республикалык партиянын арасында да жик түшкөнү даана байкала баштады. Өзүн урматтаган ар бир республикачыл азыр кантип жүрүп ушундай жагымсыз жагдайга кабылдык деп суроо берүүгө тийиш, деп билдирди New York Times гезитинде жарыяланган маегинде Конгресстин мурдагы спикери Ньют Гингрич.
Сиздер Эсенбай Нурушевтин материалын тыңдадыңыздар. Оодо кеч азаттык уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Чехословакия мамлекетинин түзүлгөндүгүнө 90 жыл толууда. Прагада аскерий парад, көргөзмө, концерттер өтүүдө. Чехтерден айырмаланып, Словакияда майрам мамлекеттик деңгээлде белгиленген жок. Эки өлкө 1993 жылы биротоло бөлүнгөнүнө карабай, Чехияда бул майрам негизгилерден бойдон кала берүүдө. Кийинирээк Айнура Жекшева кызы айтып берет.
1918 жылдын 28 октябрында Австро-Венгрия империясынын кулашы натыйжасында Чехословакия мамлекети түзүлгөн. Азыркы жаштардын көбү 28 октябрга анча маани беришпейт. 15 жашар Вероника Воликова бул жөн гана бош күн, окууга барбайсың десе, 65 жаштагы пенсионер Йозефа Йорданова бул күн ал үчүн улуу майрам экенин айтат. Биз Праганын тургуну Ива Мастикованы сөзгө тарттык. Ива, бул майрам сиз үчүн эмнени билдирет?
Мага бул майрам анча таасир этпейт. Адатта бул күнү эс алып бир жака барып же бүгүнкүдөй үй оокат менен алектенем. Менимче чехтердин көбү бул күндү ушундай эле өткөрөт.
Мурун болсо кандай эле, кандай майрамдалчу эле бул күн?
Перед роком 89 самотюме этот осадок так и припоминал, але далеко від
1989 жылга чейин албетте 28 октябрды кеңири белгилечүбүз. Бирок 8 май жеңиш күнүнө көбүрөөк маани берилчү. Мектепте окуп жүргөндө биз майрамдык чараларга катышууга милдеттүү болчубуз. 1989 жылдан кийин болсо элге эркиндик берилген. Каалагандар майрамдайт, каалабагандар майрамдык иш-чараларга катышпайт. Бир четинен бул анча жакшы эмес. Эл тарыхый күн жөнүндө унутуп баратат. Кээ бир жаштар ал эмне майрам экенин да билишпейт. Бирок быйыл бул өзгөчө майрам, себеби Чехословакия мамлекетинин түзүлгөндүгүнө 90 жыл толду. Праганын борборунда өткөн парадка аскерлер менен катар полиция кызматкерлери, өрт өчүргүчтөр бардыгы болуп 2000ден ашуун адам, 210 даана техника, анын ичинде учактар менен тик учактар тартылды. Баса чехтердин тарыхында 8 деген сан өзгөчө мааниге ээ. Жогоруда айтылгандай, 18 жылы Чехословакия эгемен мамлекет катары түзүлгөн. 38 жылы Мюнхен келишимине ылайык шериктери сыртын салып койгон өлкө Судет аймагынан кол жууп калды. Биринчи республиканын ордуна немистерден көз каранды экинчи республика келди. Анын курамында Словакия эгемендүүлүккө ээ болгон. 39 жылдын мартында Чехословакия формалдуу түрдө жок болгон. Чехияны Германия басып алган. Калган чөлкөмдөр болсо башка мамлекеттер тарабынан аннексияланган. 48 жылда чехтер менен словактардын тарыхында бурулуш учур болуп калды. Согуш аяктагандан кийин Чехословакия калыбына келтирилди. СССРдин колдоосу менен коммунисттик партия күч алып 48 жылдын февралында бийликке келген. Ал эми 20 жылдан кийин Прага жазы деген атка конгон саясий системаны реформалоо аракеттери Варшава келишимине кирген өлкөлөрдүн аскерлери тарабынан күч менен басылган. Быйыл 21 августта 1968 жылы орун алган окуялардын 40 жылдыгы белгиленди.
Бул Айнура Жекше кызы болду.
Ар жекшемби сайын азаттык уналгысында келүүнү уктуруусу.
Урматтуу Курманбек Салиевич, ушу армия кызматында жүргөн балдарыбызды командирлери жакшылап караса, колу коңшулардын балдары келтекчеп келиптир, о дүйнөгө кайтыш болуп кеткендери бар.
Урматкан деген жок, азыр бир эле жыл служба кылышат, эч ким турбайт.
Жарандардын жүрөгүн өйгөн маселелер, тиешелүү жооптор. Байланыш телефондорубуз 31 61 63, 31 61 71. Эл үнү.
Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясынан берүүнү мен Эдил Сапарбек улу алып баруудамын. Эми Кыргызстандын аймактарынан келген кабарларга орун берели. Кезек кайрадан Бүйүкан Досалиевада.
Жалал-Абад облусунда өспүрүмдөр арасындагы кылмыш менен жол кырсыгы көбөйүп бара жатат. Себеби тууралуу Ырысбай Абдраимов билдирет.
Облуста жаштар жасаган 127 кылмыш катталган. Издөө иликтөө иштеринин натыйжасында өспүрүмдөр жасаган 144 кылмыштын бети ачылган. Мектеп куракталарынын арасында бейбаштык жана урлук жасап, жаатташып бир аймакка үстөмдүк кылуу максатында өз ара мушташкан балдардын топтору бар. Жыл башынан бери 428 жол кырсыгы болуп, анын айынан 172 адам каза тапкан. Жакында Ала Бел ашуусунда жаңы сатып алынган автоунаа аңтарылып кетип, ичиндеги 4 адам өлүп, 5-си машина менен кошо өрттөнүп кеткен. Кырсыктардын күчөөсүнө жолдун тар катуулдан та жүрүү, эрежелерди бузуу, жолдун көзөмөлдөнбөй калган өңдүү себептер түрткү болууда.
Жарыктын узак убакытка өчүшүнөн улам Чүй облусундагы Беловозск айылы 3 күндөн бери нансыз калды. Жазгүл Жаманкулова кененирээк баяндайт.
Бул туурасында Беловодскадагы бир наабайкананын жетекчиси Шабас Динахум азаттыкка маалымдады. Анын билдиргенине караганда, соңку 3 күн Чүйдүн Беловодск айылындагы 10 наабайкана иштебей, тандыр нандын баасы 18-20 сомго жогорулап кеткен. Жарыктын 14 саат жок болушу өндүрүшкө бир топ кедергисин тийгизип, бир нече күн жараксыз нандар чыккандыктан ишти токтотууга аргасыз болдук, деди Шабас Динахум. Учурда жергиликтүү бийлик 12 саат жарык өчпөстүгүн убада кылды, бирок наабайкана жетекчилери 2 сааттын кошулушу көйгөйдү чечүүгө баары бир жардам бербейт деп билдиришет.
Талас шаары таштандылардан тазаланууда. Анын себеби тууралуу Улан Эсенгелди билдирет.
Мындай иштин жүрүшү тууралуу Азаттыкка биз таза шаар үчүн деген долбоор менен иштешип жаткан Жылдыз Транзит Бейкмет уюм лидери Сталбек Момбеков кабарлады. Ал жакында эле Азаттыктан Талас шаары таштандыларга толду деп Пушкин менен Калинин көчөлөрүн кезилишинде жашаган тургундардын арыздарын уккандан кийин аталган көчөлөрдүн жашоочулары менен жолугушуп таштандылар чыгарылып жатканын билдирди. Бул көчөлөрдөгү таштандылар мурдараак билдиргенибиздей жарым жылдан бери чыгарылган эмес. Жергиликтүү бийлик мындай көрүнүштү айрым эл аралык уюмдардын каржылоосуна карабастан каражаттын жоктугуна шылтап келген.
Сиздер жергиликтүү аймактык кабарларды уктуңуздар. Чолткан Бүйүкан Досалиева болду. Өлкөнүн футбол чемпионаты 26 октябрь жекшемби күнү жыйынтыкталды. 17-ci чемпионатын баш байге үчүн таймашуусунда Нарындын Дордой Динамо командасы менен Канттын Абдышата командалары беттешип, дордойчулар 5-ci ирет чемпиондугун сактап калышты. Быйылкы чемпионаттын жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш толугураак айтып бермекчи.
Эки команда тең ата оюн көрсөттү. Натыйжада 1-ci таймдын 40-ci мүнөтүндө канттык коргоочулардын каталыгын туура пайдалануу менен Дордой Динамо командасынын чабуулчусу Мирлан Мурзаев эсепти ачып командасын алга сүрөдү. 2-ci таймда канттык футболчулар канчалык аракет кылышканы менен эсепти теңдей алышпады. Ал түгүл 60-ci мүнөттө канттык чабуулчу Эсенгулуулу Чолпон 11 метрлик айып тобун тебүү укугуна ээ болгону менен топту дарбазачынын өзүнө багыттап ыңгайды туура пайдалана албады. Ошентип 1-0 эсеби менен Нарындын Дордой Динамо командасы Канттын Абдышата командасын утуп 5-ci ирет чемпиондугун сактап калды. Футболдук баяндамачы табылдасы Калиевдин пикиринде Кыргызстандын футболу боюнча чемпионатына 4 облас менен Бишкек шаарынын командалары гана катышып, футболго айыл жергесинде көңүл бурулбай жылдан жылга кыргыз футболунун деңгээли төмөндөп баратат.
Түндүк зонасында ойногон ушу Абдышата менен Дордой деңгээлибизди жакында Африка кубогунун бизде Бишкекте өтүп биздин утулуп калганыбыздан деле көрүнүп турду.
Ал эми белгилүү ишкер футбол күйөрманы Шоро компаниясынын жетекчиси Табылды Эгенбердиевдин пикиринде футбол улут ден соолук үчүн керек.
Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан менен кармаша беребиз. Негизи кызыгуу артып баратат. Бул ден соолук үчүн керек нерсе.
Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Амангелди Муралиевдин айтымында, жыл өткөн сайын командалардын чеберчилиги жогорулап баратат.
Командалардын мына техникалык жана тактикалык сапаттары өстү.
Кечээ Кыргызстандын 5 жолку чемпиону болгон Нарындын Дордой Динамо командасы бир аз тыныгуудан кийин кайрадан машыгууларын баштап, январда Москвада өтчү шериктештер кубогуна катышууга даярдык көрүшөт. Азаттык кабылма кеш Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бирок алдыда дагы жаштардын кайнаган турмушун чагылдырган Азаттык плюс берүүсү обого чыгат. Аны да сөзсүз угуп коюңуздар. Ал эми суроо сунуштарыңыздар пайда болсо, анда Бишкектеги студиябызга телефон чалгыла. Номерлерибиз 31 61 71 же 31 61 65. Соңку жарым саат Прагадагы студияда сиздер менен мен Эдил Сапарбек улу болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Бишкекте кечки саат 8:30. Сиздер Азаттык Плюстун кечеги чыгарылышын кайтылоосун угуп жатасыздар. Ал эми жаңылаган берүүбүз кечки саат 9:00 ого чыгат. Программанын бүгүнкү алып баруучулары мен Мирлан Токталиев жана кесиптешим Айгүл Жунусалиева.
Алды менен бүгүнкү берүүбүздө эмнелер тууралуу кеп кылабыз, учкай маалымат.
Жакынкы арада аскердик кызмат өтөгөндөрдүн баары жакшы маяна ала башташат.
Азыр эми көп генерал прапорщиктердин кармаганын кереги жок болуп калды. Алардын ордуна биз жанагы контрактник дегендерди алабыз.
Ишенбай Кадырбековду тергөө абагында кармоо мөөнөтү 26-октябрда аяктады. Бирок ал бошотулган жок.
Чаңып калышпады, укук кызмат эткиле. Закон боюнча коюшка туура келет. Эмне бул эшиктен кат жок.
Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар кандай жолдор менен иш табышат?
Жумушка орношуп аткан жаштар бул өзүнүн аракети менен таап орношкан жаштар да.
Юниор түрмөгүндө акыркы спорт жаңылыктары.
Кечээ 26-октябрда футбол боюнча Кыргызстандын чемпиону аныкталды.
Мунун баары алдыда ал эми азыр жаңылыктарды билип алсак.
Азаттык Плюста акыркы кабарлар, микрофондо Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан. Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Алекбек Жакшенкуловдун Азатка билдирүүсү боюнча 25-ноябрда боло турган жалпы элдик курултайга 20 саясий партия, 50 жакын бейөкмөт жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышат. Андан тышкары Кыргызстандын келечеги үчүн иштиктүү сунуштарды берген бардык күчтөрдүн өкүлдөрү үчүн эшик ачык болот. Бирок Кыргызстанда жаңы демилге көтөргөн Жаңы Кыргызстан партиясынын жетекчилери менен бул багытта сүйлөшүү болгон жери жок деген Жакшенкулов азыркы бийликти кетирип өздөрү бийликке барууну көздөгөн күчтөр менен кызматташпай тургандыктарын белгиледи. Коомдук парламенттин президиуму бүгүн кеңешме өткөрүп, парламенттин 3-ноябрда өтө турган жыйынын күн тартибин бекитти. Ага ылайык 5-октябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө Асия Сасыкбаева, бийлик системалык кризиси жөнүндө Мирослав Ниязов, Алекбек Жакшенкулов жана Темир Сариев доклад жасап, Кыргызстандагы прогрессивдүү күчтөрдү бириктирүүнүн саясий платформасы боюнча Өмүрбек Текебаев менен Эмилбек Каптагаев сунуштарын талкууга коет. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы башчысы Ишенбай Кадырбеков конституциянын 15-беренесинин 1-пунктуна ылайык 26-октябрда абактан чыгышы керек болчу. Бул тууралуу Азаттыкка Кадырбековдун жактоочусу Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында Адилет министрлиги муну менен баш мыйзамды жана 2006-жылы кабыл алынган кылмыш жасады деп шектелгендерди абакта кармоону шарты менен тартиби жөнүндөгү мыйзамды бузуп жатат. Ал эми Кадырбековго байланышкан кырдаалды иликтеп жаткан акыйкатчы Турсунбек Акын Адилет министри Нурлан Турсункулов менен жолугушканын, анда министр иши сотко өткөн адам сот жообуна тартылчу адам катары абакта калат деп түшүндүргөнүн, бирок бул укуктук талашты жаратып жаткандыгын билдирди. Улуу Британиянын Кыргызстанга кызыгуусу күч. Бул тууралуу Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги Йорк герцоги Ханзада Эндрюнун Кыргызстандагы визитине байланыштуу билдирди. Анда Улуу Британиянын ханышасынын үй бүлө мүчөсүнүн визити бул өлкөнүн Кыргызстандын экономикалык долбоорлоруна катышууга кызыгуусу менен байланыштуу деп айтылат. Бүгүн Ханзада Эндрю менен вице премьер министр Эльмира Ибраимова, тышкы иштер министри Эднан Карабаев менен жолукту. Жолугушууда Эднан Карабаев Ханзада Эндрюга инвестициялык долбоорлорду сунуш кылды. Ал эми Ханзада Кыргызстан менен Улуу Британиянын соода экономикалык байланыштарын күчөтүүсүнө эки тарап каалоосу гана зарыл экендигин билдирди. Эмдиги жылдын жогорку кеңешке берилген бюджети кайра оңдолот. Соода жана экономикалык өнүгүү министринин сат катчысы Азиз Алиевтин билдирүүсү боюнча ага өткөн 9 айда бардык тармактарда экономикалык өнүгүүнүн төмөндөшү түрткү берди. Ушундан улам эмдиги жылдын бюджетинде ички дүң продукциянын өсүү деңгээлин 8%дан 4.5%га түшүрүп 2010-11 жылдагы экономикалык өнүгүү болжолдорунда да катуу өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Конституциялык сотко АКШнын авиа базасын жайгаштыруу жөнүндөгү макулдашууну жокко чыгаруу тууралуу арыз берилди. Бул тууралуу Азатка Манас авиа базасында иштеп жүрүп каза болгон Александр Ивановдун жесиринин жактоочусу Галина Скрипкина билдирди. Анын айтымында Ивановдун жесири Марина Иванова Кыргызстан менен АКШнын ортосунда 2001-жылы түзүлгөн өкмөттөр аралык макулдашуу конституцияга карама каршы келет деп макулдашууну жокко чыгаруу арызы менен кайрылды. Марина Иванованын күйөөсү Александр Ивановду АКШнын авиа базасында иштеген Закари Хетфилд 2006-жылы атып өлтүргөн. Ички иштер министрлиги төрөгөнү бүт электе эле америкалык тарап кетилди Кыргызстандан чыгарып кеткен. Эми дүйнөлүк кабарлардан. Азия жана Европа каржы базарларында баалар кайра жогорулады. Көп убакыттан бери төмөндөп келген каржы базарларында баалуу кагаздардын нарыгынын көрсөткүчү бүгүн кайра тездик менен көтөрүлдү. Маселен, Гонконгдун Hang Seng каржы базарында көрсөткүч 14%, Жапониянын Nikkei каржы базарынын көрсөткүчү дээрлик 7%га көтөрүлдү. Мындай эле көрүнүш Европа каржы базарларында дагы байкалууда, бирок адисер каржы базарындагы нарктын мындай кескин көтөрүлүүсү инвесторлордун ишенимин узак мөөнөттүк деңгээлде чогулашын чагылдырбай тургандыгын эскертишүүдө. Бүгүн Ооган жана Пакистан пуштундары Исламабадда кичүү курултайын жыйынтыктоодо. Бул эки күнгө созулган кечэ курултайда коопсуздук маселелеринин көңүл чордуунда болуп, анын ичинде талиптер менен болжолдуу сүйлөшүүлөргө баруу маселеси дагы каралары күтүлгөн эле. Пакистандын Борбор калаасында уюштурулган жыйынга Ооганстан жана Пакистандан 25 тен өкүл катышууда. Жыйындын алдындагы Пакистандын куралдуу күчтөрүнүн жетекчилиги курамына пуштун, өзбек, чечен, тажик жана башка улуттардан чыккан жоочулар кирген талиптик топтор менен күрөшүүдө бурулуштар жасалгандыгы тууралуу маалымдашкан эле. Британ генералы НАТО Ооганстандагы өнөктүк үчүн кошумча аскер күчтөрүнө муктаж деп билдирди. Британиянын ардактуу эс алуудагы генерал Майкл Ролстон The Royal United Service Institute журналга чыккан макаласында талиптер акырында бутулуп баратканы жазылат. Бирок ал талиптерге каршы согуштун салакасы карапайым атуулдарга да тийип жатат жана мындай кырдаал антитеррордук өнөктүккө өз кесепетин тийгизүүдө деп эсептейт. Өлкөдөгү жогорку деңгээлдеги коррупция да бул максатка кедерги тийгизүүдө, бирок президент Хамид Карзайдын өзү коррупциядан оолак турганына көзүм жетти, дейт генерал Роуз. Казакстан негизги банктарга 5 миллиард доллардык жардам бөлөт. Казак өкмөт башчысы Карим Масимовдун айтуусунда расмий Астана өлкөдөгү эң ири 4 банкты каржылык кыйынчылыктан куткаруу үчүн алардын 5 миллиард долларга тете баалуу кагаздарын сатып алууга ниеттенүүдө. Масимов бүгүн жарыялаган билдирүүдө алиги банктарды көзөмөлдөгө алып келбей турган деңгээлде алардын баалуу кагаздарын убактылуу сатып алууну Казакстан каржы базарынын жөндөөсү сунуштаган айтылат. Аталган альянс BTA, Халык жана Казкоммерцбанк деген банктар 1 жылдан ашуун убакыттан бери каржылык кыйынчылык тартып келет. Кабарлар менен мен Айзада Касмалиева баштадым.
Силер жаңылыктарды уктуңар. Бул жана башка кабарлар тууралуу Азаттык Чекит KG сайтынан билүүгө болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү.
Жалурум карап сенин чамалың, жалынга жүрөгүмдү байладым. Жашоомо жаралган сен ардалым. Жалгызым бир өзүңдү сагындым, сени сагындым, сени сагындым. Күндөрүм өтөт кылса кабатым, сени сагындым, сени сагындым.
Күндүн орчундуу окуясы тууралуу кеп салсак, мына ушул тапта өлкөдө 205 000 жигит аскерге өтүүгү убактысы келген экен да, 205 000 жигиттин. Алардын быйыл 75 000 армияга чакырылат экен. Бирок дегени менен коомчулукта ушул армия жаман, аякта урат, савайт деген
деги эле жалпы акыбалы тууралуу начар сөздөр айтылып келет.
Албетте начар. Бирок дегени менен мына коргоо министрлиги бул тармакта реформалоо жүрүп жатканын, мына жакынкы 3-4 жыл аралыгында кызмат өтөө дээрлик контракттык негизде болоорун айтыптыр да. Мисалы үчүн сен деле Мирлан армияга барган эмессиң да.
Мен университетте окуп, ошол жерде кафедраны окугам да.
Анан мисалы үчүн 18 жаш чыккандар гана эмес, ошол иштегендер деле армияга өтүп, анан ошон үчүн жакшы маяна
акча төлөп беребиз деп
ишил акча төлөп беребиз деп айтыптырбы? Анда эмесе ушул теманын тегерегинде Канымгүл Элкеева сөз кылса.
Үстүбүздөгү жылдын 5-июнунда президент Курманбек Бакиев куралдуу күчтөрдү реформалоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык министрликти реформалоо концепциясын иштеп чыгуу үчүн атайын комиссия түзүлгөн болчу. Коргоо министри Бакытбек Алиевдин айтымында реформанын жүрүшүндө кээ бир аскердик бөлүктөр жоюлуп, анын эсебинен өлкөнүн түштүгүндө Баткен, Жалалабад жана Таш Көмүр шаарларында мобилдүү күчтөргө кирген өзүнчө аскердик бөлүк түзүлөт. Ошондой эле куралдуу күчтөрдө 1 000 ашык кызматкер кыскарат. Ошону менен катар контракттык негизде кызмат өтөгөндөрдүн саны 80%га 2-нчи жылга 100%га чейин көбөйөт.
Биздин коомдо мектепте деле рекет болуп атат. Мектептин өзү садикте балдардын балдары печеньесин алып коет экен. Армия бул ушул коомдун эле бир бөлүгү. Бир күндө токтотуп кое албайбыз. Ошол нерсе болбош үчүн биз профессиональный армия киргизип атабыз. 18 жаштагы бала келип 1 жыл кызмат кылып 6 ай аны келтектеп 6 айдан ал бирөөнү келтектеп андай болбойт.
Жүрүп жаткан реформага ылайык, эгер өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч алып келчү окуялар болуп калса, контракттык негизде кызмат өтөгөн аскер сержанттар гана жөнөтүлөт. Ал эми мөөнөттүү кызматтын аскер кызматчылары мындай жерлерге барбайт.
Бизде мурда армия баягы классический армиянын түрүндө болгон. Азыр эми ценный призывной ресурстар даярдап аткан үчүн бизге андай көп количество офицер, генерал, прапорщик менен кармаганын кереги жок болуп калды. Алардын ордуна биз жанагы контрактник дегендерди алабыз.
Ал эми эксперт, саясаттанучу Токтогул Какчикеев учурда кыргыз армиясы өз милдетин аткарбай жатат деген ойдо. Азыр армияга айласы кеткендердин балдары барып, байлар дээрлик барбай калды. Анткени армиянын бедели түшкөн, дейт Токтогул мырза.
Армияны реформа кылып атабыз дейт, реформа эч кандай болгон жери жок. Бир бөлүктү же болбосо бир башкармалыкты
бөлөк ат менен атап койсо эле ал боло бербейт да. Анын негизги ички өзөгүн өзгөртүш керек, негизги машыгуусун өзгөртүш керек, негизги бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк аскердик уруш же болбосо кагышуу согуш тажрыйбасын үйрөнүш керек.
Токтогул Какчыкеевдин пикиринде армиянын беделин көтөрүү үчүн атайын мыйзам кабыл алуу зарыл.
Армиянын мыйзамын, армияда өтүп аткандагы жашоо турмушун, армиядан кеткендеги анын кадыр баркын сактачу мыйзамды бүгүн чыгарбасак, бул армиянын катардагы баш оору, катардагы тиш оору болуп калган.
Министрлик бул тармакта реформа жүрүп оңолуп калды деген менен көпчүлүк жаштар аскерге барып бир жылдык убактысын текке кетиргиси келбейт. Бишкек шаарынын тургуну Мирбек Кубатбеков азыр аскерге барып кызмат өтөй турган чагы, бирок ал армияга барган эмес.
Армияга кетирген убактымды мен жакшы нерселерге мисиргим келет. Армияга барып эле ал жактан келесо болуп айра кайткым келбейт да мен. Бирисин өлтүрүп коюча даже келесо эмес. Дисциплина жоктуктан ошондон ушундай болуп чыгып атат да бардыгы.
Назар Козукеев болсо Бишкек шаарында окуу жайлардын биринде окуйт. Назарга армияга чакыруу келген, бирок аны ата элери тиешелүү кишилер менен сүйлөшүп аскерге жөнөтпөй алып калышкан.
Армияга өзүнө баргым барайын дегем анан бирок үйдө ата энелер болбой урат деп анан жиберишип койгон, анан өлтүрөт. Ошондон да коркушуп кээ бир балдар өлүп калат да.
Ушул тапта аскерге чакыруу жүрүп жаткан чагы. Бүгүнкү күндө аскерге чакырчу учурда турган балдардын саны 200 000 ашуун. Быйылкы жылы анын ичинен аскердик жана альтернативдик кызматка 75 000 улан чакырылат. Жүргүзүлүп жаткан реформага ылайык чакырылып жаткан балдардын ден соолугуна, дене тарбиялык даярдыгына жана интеллектуалдык зээндүүлүгүнө болгон талап жогорулайт. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Достор, бул баянды кененирээк силер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыңар. Азаттык Плюс өз уктурууларын улантат, биз менен бирге болгула.
Жергиликтүү окуялар менен берүүбүздү уланта берели. Ишенбай Кадырбековду тергөө абагында кармоо мөөнөтү 26 октябрда аяктады. Мыйзам боюнча кечээ аны кармоо мөөнөтү узартылып, же болбосо ал бошотулуш керек болчу.
Бирок мындай чаралар көрүлгөн жок. Бул тууралуу анын адвокаттары Азимбек Бекназаров менен Кубан Калыков билдиришти. Эмне үчүн мындай болду? Айзада Касмалиева жооп тапканга аракет кылган.
Бүгүн эртең менен Ишенбай Кадырбековдун адвокаттары анын баш коргоо чарасы аяктагандыгына байланыштуу тергөө абагына барышкан. Бирок ал жерден Ишенбай Кадырбековду камакта кармоо мөөнөтү боюнча тиешелүү органдардан эч кандай кагаз түшпөгөндүгү анык болду. Ал гана эмес, Кадырбековдун өзү дагы мөөнөтүнүн узартылышы туурасында эч нерсе билбестигин айткан.
Биз Кадырбековдун өзүнө жолуктук. Мүмкүн сизди апарып биз жокто бир жерден узартып койгондур. Жок, эч кандай эч кагаз жок, эч жака мени алып барган жок деп. Андан кийин баа көзөмөл кылган прокуратурага звонить эттик. Ай, срогу бүттү. Мыйзам боюнча силер кое беришиңер керек. Эми үчүн кармап жатасыңар? Мына кечеден баштап мыйзамсыз кармап атасыңар. Мөөнөтү бүттү. Мыйзам боюнча токтоосуз кое берилиш керек. Десек, шаардын прокурору башкы прокурорго кайрылгыла биз көзөмөлдөйбүз деди. Мында андан кийин башкы прокуратурага телефон чалсак, 1-май райондук сотуна ишин бир жума мурда эле жөнөтүргөнбүз.
Азимбек Бекназаровдун айтуусунда бийлик органдарынын катуу көзөмөлүндө турган белгилүү коомдук саясий ишмердин камактагы мөөнөтү унутулуп калса, анда Кадырбеков өкмөгөндөн дагы 10 адам унутулуп жатышында күмөн жок.
Соттор ар дайым ушинтип айтчу да, бул коомдук мамлекеттик саясий ишмер. Эгерде муну камак албасак, өтө контролдо болбосо бул тергөөгө жолдолот деп ар дайым ушуну база белгилечү. Эми ошол бийлик органдарынын өтө контролунда турган жанагы коомдук саясий ишмер адамды мөөнөтү бүткөнүн унутуп таштап койгондон кийин бул бийлик органдары карапайым элди эмне кылат? Кагаз мүмкүн келип калгандыр, биз укпай калгандырбыз, көрсөт десек бизге кагаз келген жок деп сизонун начальниги анан атайын спец часттын мэлери изилдеп туруп айтты да, Кадырбековдуку чын эле 26-сында бүтүптүр, эч кандай кагаз келген жок деп. Анан алар да чоочуп чаңып калышпады, кокуй звонит эткиле, закон боюнча кое беришке туура келет, эмне бул жактан кат жок дешип, алар да чаңып калышты бизге окшоп.
Ал эми 1-май райондук сотунда иштин жөнүн териштирип жүргөн адвокат Кубан Калыковдун билдиргенине караганда, алар расмий түрдө кат менен тергөө абагынын жетекчилигине мыйзам боюнча убактылуу кармоо мөөнөтү бүткөндүктөн Ишенбай Кадырбековду бошотуу керектигин билдирип кайрылышкан. Бирок бүгүн күндүн 2:30 гана башкы прокуратурадан кат келген.
Бир кат келди да, генеральный прокуратурадан. Алар эми 27 менен бүгүнкү менен, а генеральный прокуратурадан 22 менен чыкты деп. келди да. Бул срок мыйзамсыз деп эсептелинет да. А анын тиги эмеси жана заключение по страже кече бүткөн да, срогу 26.
Биринчи май райондук сотунан Кадырбековдун иши өткөн жума күнү кечинде келип түшкөндүгүн билдиришти. Ишемби, жекшемби күндөрү иш күн эмес болгондуктан иш бүгүн гана Ленин райондук сотуна жөнөтүлгөн. Биринчи май райондук сотунун төрагасы Эркинбек Токтомамбетовдун айтуусунда Кадырбековдун иши сотко өткөндөн кийин ал бошотулбашы керек.
Иш биздин өндүрүшүбүздө эмес, Ленинский сотко кетти. Ошо Ленинский соттон эртең чалсаңар, эртең жооп беришет. Бирок мындай да иши эме срогу бүткөндө ал прокуратураныкына бүтү. Сотко тапшыргандан кийин уже соттун срогу ал өзүнчө кетет да. Азыр уже сотко өткөндөн кийин уже анын сроктору уже сот за судом числится да, и уже сотко өткөндөн кийин. Эгерде прокуратурада кала берсе ишчи, анда бошотуш керек болчу. Сотко ашкандан кийин уже бошотушпайт да.
Курулуш жана архитектура агенттигинин мурдагы жетекчиси Ишенбай Кадырбеков кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен үстүбүздөгү жылы 25 апрелде камакка алынган эле. Ага ошондой эле кылмыш жаза кодексинин дагы 9 беренесинин негизинде айып тагылган. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек. Эми дүйнөлүк орчундо окуялар күндөлүгүнөн кезек берсек, АКШдагы 4 ноябрдагы президенттик шайлоо алдындагы коомдук пикирдин жыйынтыгына ылайык, республикачылардын кыйла бөлүгү өз добушун аталган партиянын өкүлү Маккейнге эмес, анын атаандашы Барак Обамага бериши мүмкүн. Айрымдар муну Маккейндин өнөктүгү ынандырбай тургандыгы менен түшүндүрсө, калгандары талапкер Обаманын президенттик келечеги үмүт жаратты дешүүдө. Кененирээк Эдил Сапарбек уулу айтып берет.
Республикачылдардын өз талапкерин эмес, анын атаандашына колдоо көрсөтүү феномени бир жылдан бери акырындап бышып кеткен көрүнүш болду десе болчудай. Айрым серепчилер мунун башаты үстүздөгү жылдын февраль айында мурдакы республикачылардан шайланган президент Дуайт Эйзенхауэрдин небереси Сьюзан Эйзенхауэрдин демократтарды колдоорун ачыктап айтып чыккандан кийин башталган дешет. Андан бери республикачылардын арасынан Барак Обамага добуш беребиз дегендердин саны андан ары өстү. Алардын арасында мурдагы сенаторлор жана мурдагы өкмөт өкүлдөрү бар. Акыркылардан болуп президент Буштун мурдагы мамлекеттик катчысы Колин Пауэлл жана президенттер Буш, Рейган, Форд жана Никсандын тушунда коргоо департаментинде жооптуу кызматтар кылып келген Кен Эдельман бар. Азаттык үналгысы Обамага добуш беребиз деп жаткан айрым республикачыларды бул партиянын талапкерлери өзгөчө көп болгон Вирджиния штатынан сурамжылады. Сенатор Обаманын өнөктүгү бул залкар улутубуздун жаштар арасында өзгөчө колдоого ээ болду. Обаманын өнөктүгү ийкемдүүлүгү, өсүүгө дилгирлиги, жакшы маанайда болушу жана маанилүүлүгү менен өзүнө тартып турат. Бул мурдагы президент Рейгандын администрациясынын өкүлү Карлос Кэмпбелл болду. Ал Маккейндин тандап алган өзгөчө эскичил көз караштагы турумуна кабатырлыгын билдирип, ошол себептен добушун Обамага берүү ниетинде экенин кошумчалады. Габриэл Ротсайм 24 жашта жана анын бир ымыркай баласы бар. Анын күйөөсү Багдадта аскерий өнөктүгө катышып жүрөт. Роудс республикачылардын партиясына катталган, бирок Маккейндин согуш тууралуу айткандарына кабатыр болгонун билдирип, добушун Обамага берейин деп чечкен. Менин баамымда талапкер Маккейндин жалпы америкалыктардын сезимдери тууралуу эч кабары жоктой. Менимче, америкалыктар Ирактагы согуш катачылык болгон деп эсептейт. Ал эми биздин өлкө үчүн өмүрүнөн кечкен адамдардын саны жетиштүү эле болду жана калган аскерлерди үйүнө кайтарууга убакыт келди. Бул бизге жакпайт, бул Ирак элине да жакпайт, бул баарыбызга жакпайт жана эч пайда алып келбейт, дейт Габриэл Роудс. Ал өзү Обаманы колдоо чечимин кабыл алгандан кийин башка да республикачылардын арасынан демократ талапкер Обаманы колдогон көп адамдарды жолуктурганын айтат. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык, Прага.
Билем сөз жок жүрөктүн, тынчын алба жүрөктүн, таштап кетчи, тандап кетчи махабат мүрөгүн. Билем сөз жок сулуусун, сулуулугун курусун, байкап көрчү балдап төпчү менен бир дурусун.
Расмий маалыматтар боюнча Таласта жумушсуздардын саны Милан өсүп жаткан экен.
Мисалы,
былтыркы жылдын 1-6 айында ошол жумушсуз делегендердин саны 1900 ашса, быйылкы жарым жылдыкта бул сан 2200 ашкан экен.
Жумушсуздуктун айынан Таластагы ички жана тышкы миграциянын күчөшүшүгө байланыштуу да.
Иш издегендер коңшу өлкөлөргө кетип,
Казакстан көбүнчө Орусияга кетип атышат иш издегендер. Анан буга сөзсүз түрдө бир иш чаралар көрүлүшү керек жана ушу мигранттардын деги эле окуялар тууралуу биздин Таластагы кабарчыбыз жана токтосуна өзүнүн материалын даярдаган, аны бир угалы.
мен өзүм бул жактан шаарданып салон жагын бүтүп кеткем. Баргандан кийин 2-3 күндөн эле жумуш таптым, потому что цехта уже мага жумуш табып күтүп тургандар болгон. Ошо кыйынчылыктар деле болгон жок, иштеп кайрага келдим вот недавно.
Мынтип өзүнүн окуясын айтып берип жаткан Нуркыз Жапарова Казакстандын Караганды шаарында 3 ай жүрдү. Чач жасалгалоону жана визажды мыкты билген кыз бир эмес 2 сулдук салонунда иштеди. Карагандыда жакшы акча таап, өз айтканда үйүнө капа болбой кайтты. Анткени менен Нуркыздын айтымында ага окшоп кыйналбай иштеп келгендер аз.
Стройкадан көптөрдү алдап, акчасын ала албай, документин алдырып алып, кыйналып жүргөндөр бар. Аларды көрүп, аябай боорум ооруйт. Акчасын албай, документин албай, окуташ табалбай, ушу кор болуп жүргөндөн көрө ушу өзүбүздүн Кыргызстаныбызга кызмат кылса деп деген ойлор кетет да, көрүп бооруң ооруйт.
20 жашар Адилет да коңшу өлкөнүн борбору Астанага 1-2 күндүн ичинде жөнөгөнү жатат. Ал жакта курулушта иштейин деп белсенген жигит Казакстанда акчасын алдатып, кор болуп келгендер көп экенин билет. Андыктан бирөөгө документтеримди дароо карматып жибербей, жумуш берүүчүнүн жана иш шарттарын байкаштырып көрөм дейт Адилет.
Жакка барганда биринчи көрүш керек экен, паспорт алып коюп туруп, анан кийин кисени кичине кул сыяктуу эле иштетип ар бир бирине сатышып ушундай кылышат экен да. Анан мен көрөйүн деп атам, биринчи паспортту бербей туруп жумуштун ыңгай шартын көрүп анан кийин барып иштейин деп атам да.
Тамалар үйрөнүп атасыңбы?
Эже,
эмнеден таманы үйрөндүң?
Сен жакшы аласыңбы?
Эки баланын энеси Зарина Абдылдаева да ушул айда Россияга жөнөсөмбү деп ойлонуп жатат. Моделер конструктор кесибин аркалаган маектешибиздин Талаш шаарында жайкан иши бар. Бирок акыркы кезде электр жарыгы улам-улам өчүрүлүп жаткандыктан күнүмдүк нанымды таап жаткан ишим да токтоп калды дейт Зарина Абдылдаева.
Свет постоянно күйүп турса жумушум болуп турат. Мисалга менин машинкаларым бары ток менен иштейт. Ток менен иштегенден кийин мен светтен прямой зависимыймын. Эртең менен өчүрүп салышат как раз иштей турган моментте. Свет жок, биз эмне кылабыз? Свет жок болгондо жумуш да жок, жумуш жок болгондо акча жок, акча жок болгондо баягы эле дагы кедейлик сөздүн кыскасы ошол.
Зарина Абдылдаева Орусиянын Новосибирск шаарында көпчүлүк мигранттар деле каттоосуз иштеген. Андыктан ага 3 ай бою милициядан жашырынып жүрүүгө туура келди. Жашоо шартыбыз да жеңил болгон жок дейт эмгек мигрант.
Түрүбүз башкача болуп турбайбы? Ошон үчүн бизден постоянно эле милициялардын анан жашоо шарты абдан оор. Квартира снимать этип аттык. 30 кишиге жакын двухкомнатный квартирада жашап аттык. Бирок ага деле кайыл болуп иштеп келип атпайбызбы? Себеби деген ал алдында болсо да ичкен жегенин квартирадан сырткары дагы бир нерсе арттырса болот, бир нерсеге чогултса болот акча. А бул жерде чогултууга мүмкүн эмес, күнүмдүктөн артпайт.
Орусияда жогоруда айтылып кеткен кыйынчылыктарга кабыл баш үчүн бул өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктар арбын. Талаш шаардык жарандык абалдардын актыларын каттоо бөлүмүнүн адиси Клара Тыналиева мындай дейт.
Балдардын фамилияларын которуп ОВАга документацияларын бул жерден иреттеп ушул жактан гражданство алгандар көбүрөөк болуп атат. А бизде так маалымат жок, канча гражданство алган. Кайрылгандар көбүрөөк болуп атат.
Деди Клара Тыналиева. Эми расмий сандарга кайрылсак, 215 миңдик калкы бар Талас облусунда 2008 жылдын биринчи жарымында 700 жакын адам каттоодон чыгып Казакстан жана Орусияга жөнөгөн. Адистердин айтымында аймактагы тышкы миграциянын чыныгы көрсөткүчүн алыш үчүн бул санды кеминде 3 эсеге көбөйтүш керек. Жанна Токтосунова, Азаттык Плюс, Талас.
Азаттык Плюс, жаштар берүүсү, маалымат жарык өчпөсүн.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, анда эмесе студиянын коногу түрмөгүн баштасак. Бүгүн биз студиябызга Мирбек Асангариевди чакырдык элек. Мирбек мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар уюмунун жетекчиси. Мирбек менен бүгүн ушул жаш мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын иш табуусу деги эле алардын учурдагы абалы тууралуу сүйлөшөлү дедик. Анда Мирбек, биринчи алгачкы сизге суроом. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга мамлекет тарабынан кандайдыр бир камкордуктар көрүлүп жатабы азыр?
Мамлекеттик жактан эч бир шарттар камсыз кылынган эмес. Эң негизги баягы жумушка орношуп аткан жаштар бул өзүнүн үлгүсү менен, өзүнүн аракети менен таап, ишип, баягы иштеп орношуп аткан жаштар да. Бирок алар абдан аз, анан саналуу эле жаштар.
Мына ушул жаштар арасында кандай кесиптер популярдуу?
Эң негизгиси азыр жакшы баягы жаңы ушул учурдун талабы менен азыр ушу компьютерлештирилген программист, дизайнер, веб дизайнерлердин жумуштары абдан ушундай популярдуу да ушу жаштардын арасындачы, биздин жаштар. Себеби баягы ар бири көп кыймылдап чуркап, ошол жактан чектелүү себебинен ошо өздөрү баягы компьютерде отуруп, баягы көп отурган жумуштарга ыңгайлаштырган ушундай жумуштарга көп барышат да. Анан эми баягы жалпысынан алып келгенде Кыргызстанда ошо тилекке каршы атайын бир механизмдер, чаралар мамлекет жактан көрүлгөн эмес да. Ошондуктан баягы азыр ушу биздин ушу центр социалдык тейлөө кызмат центр АКК да ушу биз азыр бир долбооруз бар, ушу фонд Евразиянын колдоосу менен кыздарга, ушу мүмкүнчүлүк чектелген кыздарга ушу Швея жана Кроя жагынан окутуп, анан иш менен камсыз кылалы деген оюбуз бар. Анан балдарды болсо ушу мебель чыгаруу, анан жыгач менен иштөө буюрса ушу пландаштырып атабыз, ушу жакынкы арада баштайбыз.
Мирбек, сиздин оюңузча мамлекет тарабынан кандай бир мындай конкреттүү чаралар көрүлүшү керек да ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды иш менен камсыз кылууда?
Эң негизгиси баягы дүйнөлүк тажрыйба, ошо система, квота киргизүү системасы болот да. Ошо ар бир мамлекетте ар кандай процент квотирование боюнча 10% бар, 5%, 2% ушу ар кайсы өлкөдө ар кандай да. Ошо бизде ошо 5% деген квота бар, бирок ал мыйзам иштебейт да. Ошо себеби механизмдер жок. Көргөзгүл эмес кандай жолдор менен иштеп кетет. Мына бар деген эле баягы декларативдүү түрдө көргөзүлгөн жөн эле. А кандай жолу менен, эгер мисалы ошол эле бизнес организациялар болсо, эгер жумушка алса, аларга кандай жеңилдик, кандай система стимулирования, мотивация дегендер көргөзүлгөн эмес да. Вот ошол жагынан ошо мыйзам иштебей турат бизде азыр.
Квота деп атпайсызбы? Анан квота канча пайыз болсо деп ойлойсуз ушул ишканаларга?
Биздин шарттарга негизделген квота болуш керек да алчы. Мисалы 10% болбойт. 10% мен оюмча жеке ошо 10%тен азыраак болуш керек. Анан только крупный бизнести алыш керек да. Булчу мисалы штатты где то бир 50 кишиден 100 кишиден ашканда анан ошо система иштей башташ керек да. Себеби баягы чакан жана кичинекей бизнес аны көтөрө алышпайт да. Тиешелүү шарттарды түзүп бере албайт жумуш ордуначы. Ошон үчүн крупный жана чоң чоң бизнес гана бул тиешеси болуш керек да. Системасы мындай болуш керек. Бир жагынан стимулирлетиш керек, бир жагынан эгер ал системанын квотаны толтурбаса анда бир айып катары атайын фондко акча которуш керек да. Ошо Европада ошондой система жакшы. Мисалы Польшада деле ошол система иштейт.
Урматтуу угармандар, ушуну менен студиянын коногу түрмөгүн аяктайбыз. Бүгүн бизде студияда конокто Мирбек Асангариев болду. Мирбек мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар уюмунун жетекчиси. Маек үчүн Мирбекке рахмат. Биз болсо Азаттык Плюс берүүсүн улантабыз. Биз менен бирге болгула.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү. Үйүңүздөн маалымат жарык өчпөсүн.
Достор, эми юниор түрмөгү кезекте. Бул түрмөктө Акан Иманов акыркы спорт жаңылыктары менен силерди тааныштырат. Анда эмесе Кыргызстанда жана деги эле дүйнөдө кандай спорт жаңылыктары орун алды, Акан бизге айтып берсе.
Орусиялык мушкер Александр Поветкин 13-декабрга белгиленген беттешке чыкпай калды. ИБФ жаатынын чемпиондугуна талапкерлердин бири болгон Поветкин учурдагы дүйнө чемпиону, ИБФ жана ВБО титулдарынын ээси украиналык Владимир Кличко менен рингке чыкмак. Таймаштын үзгүлтүккө учурашынын себеби эң эле жөнөкөй. Орусиялык мушкер машыгуу маалында сол бутун коксатып алган. Эми ал ноябрь айынын аягына чейин көнүгүүлөрүн токтотуусу зарыл. Ал эми мелдеш кийинки жылдын башында өтөрү болжолдонууда. Ошол эле маалда атаандашы болгон Владимир Кличко убактысын бекер коротпо постон Поветкинди алмаштыра турган бөлөк мушкерди издеп жаткандыгы белгиленүүдө. Талапкерлердин катарында Крис Ариола, Хасим Рахман жана Олег Маскаевтердин ысымдары аталууда. Аргентинанын легендарлуу футболчусу Диего Марадона Грузия жана Аргентина өлкөлөрүнүн футбол ардыгерлеринин арасында беттешүүнүн башталышын 40 мүнөткө кечиктирди. Марадона Тбилиси шаарында өткөн бул оюнга кирүү акысынын кымбаттыгына нааразы болуп, оюн талаасына чыгуудан баш тарткан. Тактай кетсек, билеттин баасы мугалимдердин бир айлык маянасына барабар болуп, 100 АКШ долларын түзгөн. Ошондуктан ба айтор 60 000 киши сыя турган футбол стадионуна 20 000 гана күйөрман келген. 90 мүнөткө созулган беттешүүнүн жыйынтыгында 5-3 эсеби менен Аргентинанын ардагерлер курама командасы жеңишке жетти. Анда 48 жаштагы Диего Марадона 65 мүнөт футбол талаасында оюн көргөзүп, атаандаштарын дарбазасына топ кире алган жок. Дэвид Бекхэм Италиянын Милан футболдук клубунда оюн көргөзө баштайт. Асан Иманов, Азаттык Плюс.
Эгер де биз менен байланышууну кааласаңыздар 31 61 60 телефон номерине чалып же жаштар электрондук маймылча азаттык чекиткей же электрондук дарегибизге кат жазсаңыздар болот. Жана фейсбуктагы дарегибиз боюнча айта кетсең Айгүл.
Фейсбуктагы дарегибиз азаттык плюс чекиткей же. Бул сайтка кирсеңер анда көптөгөн көптөгөн кызыктуу баяндар бар.
Видео, аудио.
Ооба.
Биздин макалалар көп
жайгашкан. Ал эми бүгүнкү берүүнү мен Айгүл Жунушалиева жана Мирлан Токталиев экөөбүз даярдап алып бардык.
Чоң рахмат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.